Prezident Obamaning Birmaga tashrifi arafasida Qo'shma Shtatlar importga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi.
America is lifting our ban on companies doing business here. And your government has lifted restrictions on investment.
Endi Amerika kompaniyalari Birmada bemalol ishlashi mumkin. Sizning hukumatingiz esa xorijiy sarmoyadorlarga eshiklarni ochdi. Jiddiy iqtisodiy islohotlarni boshlab yubordi, dedi Barak Obama birmaliklarga murojaatida.
We hope and expect that it will lift up more people.
Chegaradan ko'proq moliya va mahsulot o'tar ekan, aholi turmushi yaxshilanishiga umid qilamiz, deydi AQSh rahbari. Birmada yuqori sifatli qimmatbaho toshlar, xususan yashma va yoqutlar qazib olinadi. Ularni Qo'shma Shtatlarga eksport qilish hamon taqiqlangan. Birmaning sobiq harbiy hukumati a'zolari qimmatbaho toshlar savdosidan foyda ko'radi. Bu sanoatda bolalarni majburan ishlatish keng tarqalgan. Ammo kon egasi Ai Kaizinning aytishicha, majburiy mehnat o'tmishda qolib ketdi va AQSh joriy etgan sanksiyalardan hozir unga o'xshagan xususiy tadbirkorlar ziyon ko'ryapti. Yashmani asosan Xitoyga sotamiz. Amerika bozori biz uchun yopiq. Hozirgi sanksiyalardan hech ham foyda yo'q. Qimmatbaho toshlar savdosining 95%, ya'ni 2-3 milliard dollari yashmaga to'g'ri keladi. Yoqut va ko'k yoqut kabi toshlar ulushi esa 5%dan ham kam. Shu bois sanksiyalardan faqat rangli toshlar bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar ziyon ko'ryapti, deydi Ai Kaizin. Sohada majburiy mehnat qo'llanilishi haqidagi ma'lumotlarga qaramay, Birmada biznes yuritishga shay Amerika kompaniyalari kam emas. Biznesmen Totin Birmada Apple mahsulotini sotish uchun 2 do'kon ochish niyatida. Amerika mahsuloti birmaliklarga yaxshi tanish.
It's just a matter of how much we can import in and how many we can get them on shelf.
Asosiy masala qancha mahsulot import qila olishimizda. Do'kon rastalariga qo'yishimiz bilan mahsulot sotiladi, deydi u. Yirik kompaniyalar ham Birmaga qiziqish bildirgan, lekin katta miqdorda sarmoya olib kirishga shoshilmayapti.
Sanctions can be lifted or waived or suspended within a very short time.
Sanksiyalarni bekor qilish bilan ish bitmaydi. Pul o'tkazish, erkin konvertatsiya, ya'ni dollarni mahalliy valyutaga almashtirish imkoni bo'lmasa, Birmaga xorijiy sarmoyalar tez kirib kelmaydi, deydi moliyaviy ekspert Tura Koko. Barak Obamaning Birmaga tashrifi AQSh kompaniyalari e'tiborini bu davlatga qaratdi. Yillar davomida asosan Xitoy va Tailand bilan savdo qilib kelgan Birma ham AQSh bilan hamkorlik qilishga shay. Shohruh Hamro, Washington.